ครับเมื่อเดือนที่แล้วคนงานเริ่มเตรียมพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนะครับโดยบริเวณนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของเขื่อนโลเวอร์เซซาน2ขนาด400เมกะวัตต์มูลค่าโครงการ800ล้านดอลลาร์บริษัทผู้ร่วมก่อสร้างจากประเทศกัมพูชาจีนและเวียดนามจะใช้เวลา5ปีในการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเซซานที่เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้กล่าวว่าชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อปลาจะได้รับผลกระทบโดยคนกลุ่มนี้มีนับล้านคนครับ
People have become very reliant on the source of animal protein.And fish is also by far the first source
คุณอิริกบารานนักวิจัยอาวุโสจากหน่วยงานอิสระด้านความมั่นคงทางอาหาร World Fish กล่าวว่าคนจำนวนมากได้รับปลาเป็นแหล่งโปรตีนหลักหากเทียบกับไทยและเวียดนามแล้วทั้งสองประเทศนี้มีภาคปศุสัตว์ที่เติบโตรวดเร็วแต่สำหรับกัมพูชานั้นยังต้องอาศัยปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนถึง 80% ซึ่งมากกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จำพวกปศุสัตว์เช่นหมูและไก่จำนวนมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าแม่น้ำเซซานเป็นแหล่งผลิตปลาให้กับลุ่มแม่น้ำโขงถึง 9.3% คุณบารานกล่าวว่า 9.3% ของปริมาณปลา 2.1 ล้านตันถือว่ามากเขากล่าวว่าความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอาจจะอยู่ประมาณ 200,000 ตันต่อปีซึ่งปริมาณนี้มากกว่าปริมาณการจับปลาในทะเลของออสเตรเลียและมากกว่าการจับปลาในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ทะเลเปิดของเยอรมนีและสหรัฐถึง9เท่านะครับนักวิจัยพบว่ามีเขื่อนนับ10โครงการที่มีแผนจะสร้างขึ้นในลาวกัมพูชาและเวียดนามแต่โครงการเขื่อนโลเวอร์เซซาน2นั้นถือว่าเป็นภัยต่อการประมงมากที่สุดการสร้างเขื่อนที่รับน้ำจากแม่น้ำโขงโดยตรงนั้นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงผลกระทบด้านต่างๆแต่เขื่อนที่สร้างจากแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงเช่นแม่น้ำเซซานนั้นไม่ต้องผ่านมาตรฐานดังกล่าวครับ
Because it's a tributary project, it has never undergone that same level of consultation. And so the information that's been produced
คุณเอเมทรันเดมจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อ International Rivers กล่าวว่าการประเมินถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการเซซานนั้นมีไม่เพียงพออย่างยิ่งเขากล่าวอีกด้วยว่าข้อมูลต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญระบุถึงไปไม่ถึงรัฐบาลและเสริมว่าหากรัฐบาลรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนใจได้ VOA พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่กัมพูชาแต่ได้รับคำตอบว่ารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานที่ชื่อสุยเยมนั้นจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้แต่ไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์จนกว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมครับคาดว่ามีคนหลายพันคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่การสร้างเขื่อนแห่งนี้ซึ่งกินพื้นที่300ตารางกิโลเมตรจะต้องย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือคุณพาเทาอายุ37ปีครับ
บ้านได้ประชาชนอภูมินี่บริษัทสร้างซองนึงเกิดล้างนาปี
เขาบอกว่าเขื่อนจะพรากทุกสิ่งทุกอย่างจากคนในชุมชนไปตั้งแต่นาข้าวสวนผลไม้และบ้านเรือนด้วยเขากล่าวว่าที่ดินที่ถูกจัดไว้สำหรับการย้ายถิ่นเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและยังไม่มีการบริการสาธารณสุขและการศึกษาสำหรับลูกสาวของเขาทั้ง3คนด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน